สวัสดีครับและขอต้อนรับผู้ติดตาม Voice of America ทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่16กรกฎาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลือก JD Vance สว.จากโอไฮโอร่วมลงเลือกตั้งชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปี2024ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐยกฟ้องทรัมป์ในคดีเอกสารลับขณะที่อิสราเอลถล่มกาซารอบใหม่หลังสังหารประชาชนเกือบ100คน2วันก่อนและเศรษฐกิจจีนโตต่ำกว่าคาดกดดันปักกิ่งก่อนประชุมใหญ่ตัดสินนโยบายเศรษฐกิจและเสริมข่าววันนี้ครับมาติดตามนานาทัศนะของคนไทยในอเมริกาหลังกรณีทรัมป์ถูกลอบยิงรวมทั้งบทวิเคราะห์ฉากต่อไปของการเลือกตั้งสหรัฐท่ามกลางความรุนแรงทางการเมืองติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มต้นวันนี้นะครับก็ไปที่พระนักการทางการเมืองของสหรัฐจากฝั่งรัฐบาลนะครับ
ครับข่าวใหญ่มาจากเมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินนะครับโดยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ประกาศคำตัดสินใจนะครับที่เลือกสว.เจดีแวนซ์นะครับสว.จากรัฐโอไฮโอให้ร่วมลงชิงชัยในตำแหน่งรองประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปลายปีนี้นะครับทรัมป์ตัดสินใจเลือกแวนซ์แม้ว่าครั้งหนึ่งสว.วัย39ปีผู้นี้เคยเป็นผู้ที่ออกมาวิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์อย่างหนักก่อนที่จะเปลี่ยนกลับมาเป็นพันธมิตรที่จงรักภักดีท่ามกลางความกังวลของชาวอเมริกันต่อกรณีความสูงอายุของบรรดาผู้นำการเมืองสหรัฐในเวลานี้นะครับอดีตประธานาธิบดีที่เพิ่งรอดจากการถูกลอบสังหารเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาระบุทางโพสต์บนแพลตฟอร์มทุสโซเชียลของเขาว่าหลังจากการหารือและคิดทบทวนมานานยาวนานทั้งยังพิจารณาผู้ที่มีความสามารถมากมายคนอื่นแล้วผมตัดสินใจว่าผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะรับหน้าที่ตำแหน่งรองประธานาธิบดีของสหรัฐคือสว.เจดีแวนซ์จากรัฐโอไฮโอนะครับแวนซ์ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ที่ได้รับการรู้จักในบรรดาระดับประเทศจากการตีพิมพ์หนังสือบันทึกความทรงจำ Hillbilly Elegy เมื่อปี2016หรือเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะได้รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกในปี2022และกลายมาเป็นผู้สนับสนุนที่เหนียวแน่นที่สุดคนหนึ่งของแคมเปญหาเสียง Make America Great Again ของทรัมป์โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการค้านโยบายต่างประเทศและเรื่องผู้อพยพนะครับอย่างไรก็ดีครับแวนซ์นั้นแทบไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองในระดับประเทศเลยก่อนที่จะเป็นสว.และเข้าร่วมกับทรัมป์ในช่วงเวลาที่ถือว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่น้อยโดยเฉพาะหลังเกิดเหตุการณ์ลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีผู้นี้ระหว่างการหาเสียงที่รัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันเสาร์ซึ่งทำให้คนทั้งประเทศหันมามองภาพการเมืองกันมากขึ้นในช่วงเข้าใกล้สู่เวลาที่ต้องตัดสินใจว่าใครจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้นะครับสว.หนุ่มผู้นี้เพิ่งถูกวิจารณ์เกี่ยวกับโพสต์ทางแพลตฟอร์ม X ของตนที่ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความรุนแรงล่าสุดนี้โดยระบุว่าแกนกลางของแผนการหาเสียงของไบเดนคือว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ยึดถือลัทธิฟาสซิสต์ที่ต้องใช้ทุกวิธีทางเพื่อหยุดยั้งให้ได้และในแพลตฟอร์ม X เขายังกล่าวด้วยว่าวาทกรรมเช่นนี้โยงโดยตรงและนำไปสู่ความพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์นะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายสหรัฐนั้นยังไม่ได้สรุปเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจของการลอบยิงทรัมป์ครั้งนี้นะครับสิ่งที่ชัดเจนของการเลือกแวนซ์เข้าร่วมชิงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลของทรัมป์ครั้งนี้ก็คือว่าการช่วยปลุกกระตุ้นฐานเสียงผู้สนับสนุนของตนหลังจากที่แวนซ์นั้นเป็นคนจากยุคเมลเลนเนียลก็กลายมาเป็นที่ชื่นชมของกลุ่มสื่ออนุรักษ์นิยมและเป็นผู้ที่ออกมาปะทะกับผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาสหรัฐนะครับซึ่งล้วนทำให้ตนดูคล้ายกับเป็นผู้นำที่ช่วยสืบทอดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของทรัมป์ต่อไปในอนาคตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2028หรือว่าครั้งหน้าที่ถัดจากเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่APระบุคือการเลือกแวนซ์มาเป็นผู้ร่วมชิงชัยของทรัมป์นั้น หมายถึงการที่ชายผิวขาว2คนพยายามนำพรรครีพับลิกันเข้าถึงผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงชาวอเมริกันขณะที่ประธานาธิบดีผู้นี้ยังคงพยายามเข้าหากลุ่มผู้มีสิทธิ์ผิวดำและเชื้อสายลาตินอยู่นั่นเองครับ
ครับพูดถึงรีพับลิกันนะครับในเวลานี้ทางพรรคก็ได้เริ่มพิธีเปิดการประชุมใหญ่ในวันจันทร์ที่เมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินไปแล้วนะครับโดยมีจุดสำคัญอยู่ที่การเสนอชื่ออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวแทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปลายปีนี้อย่างเป็นทางการที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีครับการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดการประชุมที่เมืองมิลวอกกี้ก็เป็นไปอย่างเข้มงวดแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีแผนจะปรับเปลี่ยนมาตรการตรวจตราใดๆในตอนนี้แม้เพิ่งเกิดเหตุลอบสังหารไปไม่นานก็ตามครับออเดรย์กิฟสันคิกชิโนผู้ประสานงานหน่วยอารักขาประธานาธิบดีหรือว่า Secret Service ประจำการประชุมนี้กล่าวว่าเรามีความมั่นใจในแผนรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่และพร้อมที่จะเดินหน้าตามนั้นเราจะไม่ปรับเปลี่ยนมาตรการใดๆครับด้านอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวกับสื่อ The Washington Examiner ว่าการปราศัยของตนในวันพฤหัสบดีนี้จะเป็นไปอย่างเข้มแข็งโดยจะมุ่งไปที่นโยบายของประธานาธิบดีโจไบเดนแต่ก็จะเพิ่มการเรียกร้องให้เกิดเอกภาพภายในประเทศด้วยโดยกล่าวว่านี่คือโอกาสที่จะนำทั้งประเทศหรือแม้แต่ทุกทั้งโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันการปราศัยครั้งนี้จะแตกต่างออกไปมากจากที่เคยคิดเอาไว้เมื่อ2วันก่อนครับเมื่อวันอาทิตย์นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวจากทำเนียบขาวกระตุ้นให้ประชาชนชาวอเมริกันอย่าเพิ่งด่วนสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนเหตุลอบยิงครั้งนี้อยู่ไบเดนกล่าวด้วยว่าตนได้สั่งการให้หน่วยงาน Secret Service เพิ่มการอารักขาด้วยทรัพยากรทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อรับประกันความปลอดภัยของทรัมป์รวมทั้งสั่งการให้หน่วยงานรักษากฎหมายต่างๆทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยทุกอย่างเสียใหม่ในขณะที่กำลังจะมีและเริ่มมีการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันในสัปดาห์นี้นะครับขณะเดียวกันเจ้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐก็กำลังพยายามสืบสวนหาแรงจูงใจของมือปืนที่ลั่นไกสังหารทรัมป์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ระบุว่าโทมัสแมทธิวครูกส์ชายวัย20ปีจากเมืองเบทเทิลพาร์ครัฐเพนซิลเวเนียคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการลอบยิงครั้งนี้โดยครูกส์ลงทะเบียนสังกัดพรรครีพับลิกันแต่ก็เคยบริจาคเงิน15ดอลลาร์ให้กับกลุ่มแนวคิดเสรีนิยม Act Blue ซึ่งสนับสนุนพรรคการเมืองพรรคเดโมแครตเมื่อ3ปีก่อนอ้างอิงจากข้อมูลคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งของรัฐบาลกลางสหรัฐเมื่อปี2021นะครับเหตุการณ์นี้ก็ก่อให้เกิดคำถามต่อระดับการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สำนักงาน Secret Service ซึ่งอารักขาประธานาธิบดีและอดีตประธานาธิบดีทั้งหลายนะครับก่อนหน้านี้สำนักงาน Secret Service ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของผู้สนับสนุนทรัมป์ว่าทางตนบอกปัดคำขอให้มีการเพิ่มมาตรการอารักขาโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีครับบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐต่างกล่าวว่าจะดำเนินการสืบสวนเต็มรูปแบบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าชาวอเมริกันต้องการคำตอบเกี่ยวกับเหตุลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้และเตรียมเรียกตัวคิมเบอร์ลี่ชีโตลผู้อำนวยการหน่วยงาน Secret Service มาตอบคำถามที่รัฐสภาโดยการรับฟังคำให้การของชีโตลนั้นจะมีขึ้นในวันที่22กรกฎาคมนี้นะครับในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันที่เรามีการเสนอไปแล้วเมื่อวานนะครับเรื่องของชุมชนชาวไทยในสหรัฐครับที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุลอบยิงอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการหาเสียงที่รัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันเสาร์นะครับโดยเฉพาะในด้านการรักษาความปลอดภัยและความรุนแรงทางการเมืองขณะที่หน่วย Secret Service ก็เพิ่มมาตรการแล้วก็ความรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบทำเนียบขาวโดยกรุงวอชิงตันด้วยคุณยิ้มยุทธสุทธิฉายาและคุณพิการตุลาชมมีรายงานมานำเสนอครับ
เจ้าหน้าที่วางแนวกั้นรอบพื้นที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐในกรุงวอชิงตันเพื่อยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นหลังเกิดเหตุพยายามลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
แต่พื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือลาฟายเอตสแควร์บริเวณด้านเหนือของอาคารทำเนียบขาวซึ่งเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐครับมาตรการการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตรงนี้ก็เรียกว่าเข้มข้นนะครับจากเดิมที่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนสามารถเข้าชมทำเนียบขาวได้ติดประชิดรั้วทำเนียบตอนนี้ก็มีการเคลียร์พื้นที่ออกมามากขึ้นจนสามารถเข้าชมพื้นที่ได้แบบห่างๆอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้ครับสะท้อนถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ
ชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่งเดินทางไปรวมตัวที่บริเวณด้านหน้าเพื่อชูป้ายแสดงออกถึงการต่อต้านความรุนแรงที่เกิดขึ้น
Hopefully nothing like this is going to happen again, but you can't be too certain and you can't be too optimistic about it.
Kylie Smith, ชาวอเมริกันจากรัฐโอคลาโฮมาบอกกับ VOA ว่าหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเพราะแม้ผู้คนจะมีอุดมการณ์การเมืองไม่ตรงกันแต่ก็คิดว่าทุกคนอยากเห็นสังคมที่สงบสุขและถ้าหากผู้คนไม่ออกมามีส่วนร่วมเพื่อไปถึงปลายทางแบบนั้นก็คงไม่ได้เห็นสันติสุขในสังคมครับ
then we're all going to fail so hearing people out hearing different viewpoints is very important
we should อยากให้ผู้คนรับฟังกันและกันมากขึ้นแทนที่จะไปใช้ความรุนแรงและมาตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางการเมืองนับจากนี้ควรจะต้องมีความเข้มงวดมากขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับทั้งประชาชนและคนที่ประชาชนจะเลือกเข้าไปบริหารประเทศขณะที่ชาวชุมชนไทยในสหรัฐที่ติดตามเหตุการณ์ที่กลายเป็นข่าวใหญ่ในทุกสื่อของสหรัฐนี้ให้ความเห็นกับ VOA ไทยว่าตกใจและห่วงกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับยันยงกุลวัฒโนและชวีวันทองเปี้ยชาวไทยในสหรัฐในรัฐเวอร์จิเนียบอกกับ VOA ไทยว่าตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่คิดว่าจะมีผลต่อประชาธิปไตยของสหรัฐและยังคงต้องรอดูผลกระทบที่จะมีกับการเลือกตั้งครั้งนี้ต่อไป
ตกใจครับปกติอเมริกาไม่ควรมีแบบนี้แต่ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงก็ลองตอนนี้กำลังรอข่าวละเอียดอยู่แต่มันน่ากลัวฮะในเหตุการณ์แบบนี้ต้องระมัดระวังกันเพราะเนื่องจากตอนนี้เป็นเรื่องการเลือกตั้งด้วยนะครับก็ระหว่างฝ่ายของรีพับลิกันและก็เดโมแครตแต่การทำอะไรขออยากไปทางสันติวิธีมากกว่า
คุณทรัมป์เขาก็โชคดีที่แบบกระสุน2อันใกล้เขามากเลยแล้วเขาก็รอดมาได้เขาก็คือก็ต้องขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยเขาได้แต่ว่าคนที่เขาอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาเสียชีวิตอ่ะคิดดูสิคือไม่ได้ตั้งใจเนาะมันก็สะเทือนขวัญอยู่เหมือนกันถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนี่ก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเราขอโหวตอยู่ห่างๆแต่เราคงไม่อยากจะไปออกตัวหรือว่าไปใกล้กับพวกนั้น
ด้านชวีวันนพเกตบอกว่าการลอบยิงครั้งนี้น่าจะเป็นเพียงเจตนาของคนกลุ่มเล็กๆและการเมืองก็คงจะเดินหน้าต่อไป
ถ้าพูดบรรยากาศทางการเมืองทั่วๆไปมองว่าการเมืองก็คงรันต่อไปนะคะแต่ว่าไอ้อะไรที่ลึกหรือลึกซึ้งไปกว่านั้นเราไม่ทราบนะคะแต่ถามว่าจะเปลี่ยนรูปหรือไม่มันคงยากนะคะแค่เหตุการณ์เล็กๆที่เป็นตัวกระตุ้นอาจจะทำให้คุณทรัมป์ได้คะแนนมากขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าโดนประทุษร้ายนะคะทำให้เขาเรียกคะแนนได้เห็นความเห็นใจจากทุกๆคนเพราะคุณทรัมป์เองเขาเองก็ทำงานการเมืองแบบสไตล์เขาอะนะคะ
ด้านมนตรีเกรียงศักดิ์ชัยชาวไทยในสหรัฐเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีก
มีโอกาสเกิดขึ้นอีกเพราะว่าอะไรประเทศนี้นะตามรายที่ผลประโยชน์มากมายมหาศาลเนี่ยถ้าไปขัดผลประโยชน์กับเขาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะโดนรอบยิงมีสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นมาแล้วหลายคนแล้วใช่ไหมที่ว่าประธานาธิบดีอเมริกันเนี่ยถูกรอบยิงมากี่คนแล้ว
เหตุการณ์พยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์บนเวทีหาเสียงที่รัฐเพนซิลเวเนียกลายมาเป็นประเด็นและมีข้อถกเถียงสำคัญที่ตามมาอีกหลายด้านครับทั้งในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุและความรุนแรงทางการเมืองที่ทวีความร้อนระอุมากขึ้น
แต่สิ่งที่น่าจับตามองนับจากนี้ก็คือเหตุการณ์ที่ปลายกระบอกปืนนั้นหันเข้าหาเคเดตผู้นำสหรัฐคนนี้จะส่งผลกระทบต่อการเมืองอเมริกันอย่างไรในช่วงที่สังคมอเมริกากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีในปลายปี2024นี้ครับเยี่ยมยุทธสุทธิฉายา VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณเยี่ยมยุทธทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานชิ้นนี้แล้วก็รอฟังได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรา viathai.com และอย่าลืม follow เราที่ Instagram Facebook และ X viathai รวมทั้ง subscribe YouTube viathai ด้วยนะครับยังอยู่กันที่ประเด็นของผลกระทบการเมืองในสหรัฐนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันเสาร์กำลังเปลี่ยนบทสนทนาในสังคมอเมริกันทั้งในระดับผู้นำแล้วก็ระดับประชาชนทั่วไปนะครับนักวิเคราะห์มองเรื่องนี้อย่างไรทางห้องข่าวของ VOA มีรายละเอียดเรื่องนี้นำเสนอและคุณรัฐพลอ่อนสิงห์ของเรามีรายละเอียดด้วยนะครับ
ครับเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนก็ออกแถลงการสู่ประชาชนจากห้องทำงานที่ทำเนียบขาวนะครับ1วันหลังจากที่คู่แข่งทางการเมืองของเขาซึ่งก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นถูกลอบยิงที่การหาเสียงในรัฐเพนซิลเวเนียนะครับโจไบเดนกล่าวเรียกร้องให้ชาวอเมริกันร่วมกันลดอุณหภูมิทางการเมืองและใช้การลงคะแนนเสียงเป็นทางออกแทนที่จะใช้ความรุนแรงจากจัดการกับความแตกต่างในสังคมครับ
We are not enemies. We're neighbors. We're friends, co-workers, citizens, and most importantly, we are fellow Americans.
ครับไปได้บอกว่าเราไม่ใช่ศัตรูกันเราเป็นเพื่อนบ้านกันเป็นมิตรเป็นคนร่วมงานเป็นประชาชนและที่สำคัญที่สุดเป็นชาวอเมริกันเหมือนกันขณะเดียวกันอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งปลอดภัยจากเหตุลอบยิงเดินทางไปยังเมืองมิลวอกกี้วันอาทิตย์เมืองดังกล่าวในรัฐวิสคอนซินนั้นเป็นสถานที่จัดประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันและเขาได้เรียกร้องเช่นกันให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประเทศนั่นแสดงให้เห็นว่าในเวลาที่เกิดขึ้นตอนนี้คู่แข่งทางการเมืองทั้งสองกำลังใช้พื้นที่สาธารณะของตนเรียกร้องให้คนเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและสร้างความเป็นเอกภาพเคซี่เบอร์แกตผู้อำนวยการโครงการกิจการกฎหมายของมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวว่าเหตุการณ์ลอบยิงทรัมป์นั้นจะมีผลต่อการเลือกตั้งและต่อการเมืองของอเมริกาโดยรวมเขาบอกนะครับว่าหากมองจากประวัติศาสตร์เราน่าจะได้รับผลนี้เช่นได้เห็นแรงสนับสนุนทรัมป์ที่มากขึ้นโดยคนกลุ่มเดียวกันกับเขาก็จะยิ่งมีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันมากขึ้น
And then those who just can't stomach the political violence, for those that who face a reality check of just how dangerous our political rhetoric has become.
เขาบอกด้วยนะครับว่าเหตุสะเทือนขวัญนี้จะมีผลเช่นกันต่อผู้ที่เคยรับไม่ได้กับความรุนแรงทางการเมืองเพราะมันได้กลายเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาทดสอบคนเหล่านั้นแล้วอดีตผู้ที่เคยร่วมงานภายใต้รัฐบาลของทรัมป์อเล็กซ์เกรย์กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่จะมีแต่เรื่องร้ายเสียอย่างเดียวนะครับ
I think whether you support President Trump or you don't support President Trump I think what everyone should take away from that is that American democracy
เกรย์บอกว่าไม่ว่าคุณจะสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่ผมคิดว่าสิ่งที่น่าจดจำสำหรับทุกคนคือประชาธิปไตยแบบอเมริกันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและสามารถผ่านพ้นประสบการณ์ยากๆได้ดีมากกว่าที่คนจำนวนมากเชื่อหากมองไปข้างหน้าเจคอบแวร์นักวิจัยแห่ง Council on Foreign Relations ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่ความรุนแรงทางการเมืองจะยังมีอยู่ต่อไป
Obviously this is the most serious incident so far but I don't think there's any reason to believeeveThis will be the last violence that we see.
เขากล่าวว่าแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ตนนั้นไม่คิดว่ามีเหตุผลใดๆที่จะเชื่อว่าจากนี้ไปความรุนแรงจะไม่เกิดอีกนะครับข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันจันทร์นั้นมาจากการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันในรัฐวิสคอนซินผู้สนับสนุนทรัมป์อย่างฮิลาริโอเดลอนประธานกลุ่มรีพับลิกันในเขตปกครองมิลวอกกี้มองว่าเหตุการณ์ลอบยิงทรัมป์นั้นมีผลทางการเมืองมากเช่นกัน
The whole campaign has changed. The whole message has changed. Someone tried to kill our candidate.
เขากล่าวว่าการหาเสียงเปลี่ยนแปลงไปหมดเนื้อหาของการสื่อสารก็เปลี่ยนแปลงไปมีคนพยายามสังหารแคนดิเดตของเราส่วนเดโบราห์แมนนิงตัวแทนรีพับลิกันระดับชาติแสดงทัศนะว่าประเทศต้องกลับมาสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นอีกครั้ง
We have got to get back to common sense. We have got to get back and stop.
ครับที่ให้สัมภาษณ์ว่าเราต้องกลับมาสู่ความคิดตามสามัญสำนึกเราต้องกลับมาและยุติเรื่องราวอะไรก็ไม่รู้ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ครับ
ครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่พัฒนาการอีกด้านนึงที่เกิดขึ้นกับอดีตผู้นำคนนี้เกิดขึ้นในวันจันทร์ครับเมื่อผู้พิพากษารัฐบาลกลางในรัฐฟลอริดาที่รับผิดชอบคดีที่มีการฟ้องร้องว่าโดนัลด์ทรัมป์จัดการเอกสารชั้นความลับของทางการอย่างไม่เหมาะสมประกาศยกฟ้องครับโดยให้ผลว่าเห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของทนายจำเลยที่บอกว่าอัยการพิเศษที่แต่งตั้งโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นเข้ามารับตำแหน่งอย่างไม่ถูกกฎหมายครับ คำตัดสินของผู้พิพากษาชั้นต้นไอรีนแคนนอนซึ่งอัยการยังสามารถอุทธรณ์และก็มีโอกาสถูกกลับคำตัดสินในศาลชั้นตัดไปได้เนี่ยถือเป็นบทสรุปที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้หลายคนประหลาดใจสำหรับคดีอาญาที่ถูกมองว่าไม่เป็นผลดีอย่างมากต่ออดีตประธานาธิบดีที่กำลังลงรับสมัครเลือกตั้งอีกครั้งอยู่นะครับหลังรับทราบคำตัดสินล่าสุดของศาลชั้นต้นในรัฐฟลอริดาทรัมป์ก็โพสต์ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าการยกฟ้องนี้ควรจะเป็นเพียงก้าวแรกและว่าอีก3คดีที่ตนเรียกว่าเป็นการล่าแม่มดควรถูกยกฟ้องไปด้วยคดีว่าด้วยเอกสารชั้นความลับนี้เป็นคดีที่มีความชัดเจนในแง่กฎหมายที่สุดจากทั้งหมด4คดีที่มีการยื่นฟ้องต่อทรัมป์ครับเนื่องจากหลักฐานมากมายที่อัยการกล่าวได้ว่าเก็บรวบรวมมาตั้งแต่หลังอดีตประธานาธิบดีผู้นี้ก้าวลงจากตำแหน่งในปี2021แม้ว่าทรัมป์จะให้การว่าไม่ได้ทำกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาและกล่าวว่าไม่ได้ทำความผิดใดๆด้วยก่อนที่ผู้พิพากษาแคนนอนจะมีคำพิพากษาในวันจันทร์ทนายจำเลยก็ยื่นคำร้องแย้งหลายประเด็นนะครับซึ่งรวมถึงจุดที่ว่าอัยการพิเศษแจ็คสมิธถูกเสนอชื่อรับตำแหน่งโดยไม่ถูกกฎหมายเมื่อพิจารณาตามอนุมาตราว่าด้วยการแต่งตั้งหรือ appointments clause ของรัฐธรรมนูญสหรัฐเพราะว่าสมิธถูกแต่งตั้งโดยรัฐมนตรียุติธรรมเมอริกาเลนแทนที่จะผ่านการรับรองโดยสภาคองเกรสและว่าสำนักงานของสมิธก็ได้รับเงินสนับสนุนอย่างไม่เหมาะสมจากกระทรวงยุติธรรมด้วยทีมงานของสมิธพยายามต่อสู้อย่างหนักเพื่อค้านคำโต้แย้งเรื่องนี้ในการไต่สวนต่อหน้าผู้พิพากษาแคนนอนเมื่อเดือนที่แล้วนะครับโดยระบุว่ารัฐมนตรียุติธรรมมีอำนาจเต็มภายใต้กฎเกณฑ์ของกระทรวงที่จะแต่งตั้งและจะสรรงบสนับสนุนการทำงานของอัยการพิเศษพร้อมกล่าวว่าหากผู้พิพากษาจะเห็นด้วยกับทรัมป์การดำเนินการที่ถูกต้องก็ไม่ใช่การยกฟ้องนะครับค่ะในทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางเป็นไงบ้างครับ
ครับอิสราเอลนั้นโจมตีภาคกลางและภาคใต้ของฉนวนกาซานะครับเกิดขึ้นในวันจันทร์เพื่อที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อกลุ่มฮามาสหลังจากที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพิ่งถล่มค่ายผู้ลี้ภัยแห่งหนึ่งโดยมีเป้าหมายที่จะสังหารผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มฮามาสเหตุการณ์นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า90คนนะครับขณะเดียวกันยังคงไม่มีการยืนยันชะตากรรมของผู้บัญชาการของฮามาสที่ชื่อโมฮัมเหม็ดดีอีฟซึ่งทางอิสราเอลระบุว่าเสียชีวิตจากการโจมตีเมื่อวันเสาร์ในเมืองคานยูนิสแต่ทางฮามาสเปิดเผยว่าเขายังมีชีวิตอยู่และปลอดภัยดีนะครับโมฮัมเหม็ดดีอีฟคือผู้บัญชาการทหารรายหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วสังหารประชาชนอิสราเอลราว 1,200 คนและเป็นสาเหตุที่นำไปสู่สงครามในกาซาในขณะนี้นะครับถือเป็นบุคคลที่ทางการอิสราเอลต้องการตัวมากที่สุดเลยทีเดียวนะครับการโจมตีเมื่อวันเสาร์ของอิสราเอลนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า90คนบาดเจ็บราว300คนถือเป็นหนึ่งในการโจมตีที่รุนแรงที่สุดในกาซานับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นเมื่อ9เดือนก่อนจนถึงขณะนี้มีประชาชนในกาซาเสียชีวิตแล้วกว่า 38,500 คนจากปฏิบัติการทางอากาศและภาคพื้นดินของอิสราเอลตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขของกาซาครับคุณอภรัตน์
ครับจากเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางครับไปดูเรื่องของเศรษฐกิจจีนบ้างครับเพราะว่าทางจีนเพิ่งเปิดเผยตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส2ของปีนี้ออกมาซึ่งขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการไว้ครับทำให้ขณะนี้ทุกสายตาจับต้องไปที่การประชุมด้านนโยบายที่กรุงปักกิ่งว่าจะมีมาตรการใดออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่นะครับจีนก็เผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจหลายประการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับทั้งวิกฤตหนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์การบริโภคที่ลดลงและอายุเฉลี่ยประชากรที่เพิ่มขึ้นมากตลอดจนความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐและสหภาพยุโรปสืบเนื่องจากการจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของจีนและการใช้กำแพงภาษีกีดกันสินค้าจากจีนนะครับตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนชี้ว่าเศรษฐกิจจีนขยายตัวที่ระดับ 4.7% ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในปีนี้ก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 5.1% จากการสำรวจของสำนักข่าวบลูมเบิร์กครับทั้งนี้รัฐบาลจีนตั้งเป้าว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวระดับ 5% ในปีนี้นะครับในส่วนของการประชุมใหญ่นะครับในวันจันทร์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็เป็นเจ้าภาพเปิดการประชุมครั้งที่3ที่ชื่อว่า Third Plenum นะครับเป็นการประชุมแบบลับของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งจัดขึ้นทุก5ปีโดยปีนี้ก็จัดขึ้นระหว่าง 15-18 กรกฎาคมครับปกติแล้วการประชุมครั้งที่3มักจะเป็นวาระเพื่อการตัดสินใจและประกาศนโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเช่นในการประชุมปี1978ที่ประธานาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิงใช้การประชุมนี้เป็นเวทีประกาศการเปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจจีนไปสู่ระบบตลาดเสรีครับอย่างไรก็ตามแม้จะมีการคาดหมายว่าการประชุมครั้งที่3ในปีนี้จะเป็นเวทีประกาศมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการเติบโตของจีนแต่ว่าสื่อ The People's Daily ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการปฏิรูปนั้นไม่ใช่การเปลี่ยนทิศทางการเปลี่ยนรูปก็ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนสีเช่นกันนะครับวันนี้เรามาส่งท้ายด้วยภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐนะครับวันนี้เขียวยกกระดานเลยครับเริ่มต้นที่ดาวโจนส์บวก210จุดหรือครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ 4,211 จุดส่วน S&P ก็บวก15จุดหรือว่า 0.28% ที่ 5,631 จุด NASDAQ ปิดที่ 18,472 จุดหรือเพิ่มขึ้น74จุดครับส่วนราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.27% ที่ 2,427 ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาท14สตางค์ครับและทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณรัตพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับครับตอนนี้กำลังรอสัญญาณนะครับจากคุณห้องส่งที่ประเทศไทย
สว
ั
สดีค่ะคุณรัตพลคุณนพรัตน์คะ
สวัสดีครับคุณนพรัตน์ครับ
ได้ติดตามบรรยากาศการรายงานของคุณเยี่ยมยุทธคุณเยี่ยมยุทธนี่พออยู่นอกสถานที่แล้วบุคลิกเปลี่ยนไปอย่างน่าสนใจเลยนะคะประกอบกับสถานการณ์คงทำให้เราต้องตื่นเต้นและติดตามเรื่องราวนี้ค่ะเห็นคุณเยี่ยมยุทธทิ้งท้ายไว้น่าสนใจมากว่ามันจะส่งผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้อย่างไรหรือไม่นี่ยังเป็นคำถามแต่ประชาชนอย่างคนไทยให้สัมภาษณ์นี่เขาตกใจใช่ไหมว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นในสหรัฐใช่ไหมคุณรัฐพลคุณนพรัตน์
ใช่ครับคนที่สัมภาษณ์เป็นคนที่ร่วมงานที่วัดไทยบังเอิญนะครับเป็นวันที่ใกล้เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ยิงที่เพนซิลเวเนียก็ทุกคนตกใจนะครับแล้วก็ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์ความรุนแรงระดับนี้เนี่ยจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะก็ถ้านับนะเหตุการณ์ที่มีการลอบยิงลอบสังหารจนถึงขั้นเลือดตกยางออกเนี่ยก็คือเมื่อ40ปีที่แล้วที่เรแกนถูกยิงนะครับที่วอชิงตันดีซีเดือนมีนาคมก็ครั้งนั้นก็คือรอดชีวิตเรแกนนี่เพิ่งเริ่มเข้ารับตำแหน่งเองนะตอนนั้นก็เป็นข่าวสะเทือนขวัญแต่ว่าจริงๆการเมืองอเมริกันเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้นะย้อนกลับไปไกลหน่อยก็คือประธานาธิบดีเคนเนดีนะ1963แล้วไม่กี่ปีจากนั้นนะโรเบิร์ตเคนเนดี RFK ก็ถูกยิงเสียชีวิตเหมือนกันแล้วก็มาร์ตินลูเทอร์คิงปีเดียวกัน1968คนไทยที่อยู่มานานนะก็จะพบว่าการเมืองอเมริกันเนี่ยไม่ได้ปลอดจากความรุนแรงเอาเสียเลยนะแต่ว่าคนที่คุณเยี่ยมยุทธแล้วก็คุณพินิจการสัมภาษณ์ก็บางคนก็บอกว่ายังเร็วเกินไปนะที่จะมีความคิดเห็นใดๆในเรื่องศรัทธาในประชาธิปไตยนะฮะ อย่างรายงานที่ผมนำเสนอก็มีนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งนะที่บอกว่ารูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าเหตุการณ์เดียวแล้วก็ให้มองยาวๆสำหรับเรื่องการวิเคราะห์เหตุการณ์จากนี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ในช่วงฝุ่นตลบอยู่นะฮะโพก็ยังไม่ออกมาฮะคุณเทียร์ปกติโพนี้น่าจะใช้เวลาหลักหลายๆวันนะหรือว่าสัปดาห์หลังจากเกิดเหตุการณ์คงจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของความคิดเห็นของประชาชนจากเหตุการณ์นี้ครับ
ค่ะความรุนแรงในช่วงการเลือกตั้งหรือช่วงมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมักจะเห็นความรุนแรงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะครั้งนี้ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งค่ะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ของชาวโลกในแง่ของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคในประเทศไทยก็มีในบางระดับนะระดับท้องถิ่นเราก็ได้ยินกันบ่อยครั้งเหมือนกันถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีสำหรับเป้าหมายนะคะ
คร
ับเอาละค่ะติดตามอย่างตื่นเต้นและเฝ้าดูเพื่อ ทราบความก้าวหน้าและขอให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็น